Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde. Hej og velkommen til Talento for den ambitiøse træner. I dag har vi taget en tur til IKAST, nærmere betegnet FC Midtjyllands Akademi, hvor jeg taler med U17-træner Claus Terkelsen. Og velkommen til Talento, Claus.
Mange tak.
I den forbindelse, så er vi her jo egentlig, fordi at du har fået en ny titel. I hvad er det, en måneds tid siden, at du bestod din pro-eksamen, og derved kan kalde dig pro-licens-træner, den højeste europæiske trænerlicens. Og i den forbindelse fik jeg muligheden for at læse din P-opgave, som gik under titlen Fodboldtrænerens relationskompetencer. Jeg synes, det var en super spændende læsning, og der har du omdrejningspunktet i din P-opgave er jo er relationen en forudsætning for, at udvikling og læring og trivsel kan finde sted. Det synes jeg var rigtig spændende, så derfor kontaktede jeg dig, og synes, at vi skulle dele den her fantastiske viden, du har fået i løbet af din PR-opgave til nogle flere, for det er helt sikkert relevant. Når jeg siger det, så kan jeg også afsløre at allerede nu, at konklusionen var, at træners relationskompetencer har betydning for netop udvikling, læring og trivsel for fodboldspillere. Men inden vi går helt i gang, så det vi har snakket om, at skal igennem, det er sådan lige kort at skitsere op, hvad er en relation og hvad er en relationskompetence, og hvorfor er den vigtig i den her sammenhæng, og så en hel masse om, hvilke redskaber du, Claus, bruger i din hverdag på og uden for banen i forhold til netop at skabe den her relation, spiller og træner imellem. Men hvis du vil starte, Claus, med lige at præsentere dig selv.
Ja, tak. Som sagt, så hedder jeg Claus Terkelsen, og jeg er fodboldtræner i FC Midtjylland, cheftræner for FC Midtjyllands U17-hold, som du lige nævnte. Og jeg har jo beskæftiget mig med fodbold i over 20 år. Man kan sige, nu nåede man så langt i forhold til pro-licensen, og det var en lang rejse. Jeg var jo helt fra den gamle skole, hvor vi startede med A, B, C, D, E-kurser, og der var delt med langt op til diplomtræneruddannelsen, som det hed dengang. Men nu er man nået hertil, og emnet, som vi skal snakke om i dag, det er jo noget, der altid har interesseret mig helt vildt.
Kan du prøve at fortælle en lille smule mere om, hvem du er, udover du lige nu er U17-træner? Hvad har du? Hvad er din fodboldmæssige trænerbaggrund, og eventuelt lidt omkring, tage os med ind i, hvad er din civile baggrund?
Jamen, min civile baggrund er jo, at jeg er elektriker, men også læreruddannet. Jeg har også været selvstændig med min egen virksomhed, haft min egen installationsvirksomhed med min far igennem 15 år. Den har vi solgt sådan endeligt nu her, og ind imellem det, jamen, så har jeg været fodboldtræner i 7 år i Viborg, og både i FK Viborg, og havde forskellige hold der, og derudover efter det, så kom jeg til AGF og var U19 træner der på fuld tid, og efter det, så har jeg også forsøgt mig med seniorverden, hvor jeg var 2 år i Kjellup og havde seniorspillere. Så var der en kort pause, inden jeg startede her i FC Midtjylland, som jo ret hurtigt blev til fuld tid.
Og hvor lang tid har du været her, Claus?
Det har jeg været i 3 år.
Ja, super. Altid, så ved vi i hvert fald lige lidt om, hvem Claus er, for dem, som ikke skulle kende dig, i hvert fald, som lytter med. Jeg kunne godt tænke mig til her til en start, og lige at høre, Claus, hvad var egentlig motivationen for at dykke ned i det her emne i forbindelse? Der var rigtig mange ting at dykke ned i, tænker jeg, at lave en PR-opgave.
Jamen, det var at blive mere præcis på, hvorfor man lykkes nogle gange med nogen, og ikke lykkes med andre.
Ja.
Jeg må indrømme, jeg har følt rigtig mange gange, at jeg var verdens bedste leder eller verdens bedste fodboldtræner, når jeg lykkedes med en eller anden, men jeg har delt mig også følt det modsatte. Så det var at blive mere præcis på, om jeg kunne blive dygtigere og skarpere på, hvad er det, der gør til, at man lykkes med nogen og ikke lykkes med andre.
Ja. Så havde du så en eller anden form for hypotese omkring, at det nok var en relation i kvad dine erfaringer?
Ja, det er jo klart, at jeg var jo nok ikke i tvivl om, inden jeg gik i gang, at relationen, den er vigtig. Men hvor vigtig er relationen til spilleren? Og hvad er det egentlig, den skal indeholde, for det er en god relation? Ja. Og hvor langt skal man gå i den relation? i forhold til at virke som leder og ja, selvfølgelig som fodboldtræner. Ja. I forhold til og selvfølgelig primært i forhold til det, jeg laver til daglig i forhold til talentudvikling.
Så jeg tænker, vi starter der med lige at sætte rammen, fordi en relation kan være forskelligt. Men i din opgave, hvordan har du defineret en relation?
Jamen altså en relation er jo det samkvem og det møde, når man møder et andet menneske, og den sammenhæng, altså selve forbindelsen, samhørigheden og kontakten og samkvemmet til en spiller.
Så er det noget der bliver skabt over tid, eller har førstehåndsindtryk og sådan nogle ting også noget betydning for en relation?
Altså fra det første møde eller fra det første sekund, man støder ind i et andet menneske, jamen så opstår der en relation. Og det er jo klart, at som udgangspunkt, så er den jo ikke specielt stærk til at starte med, og det er klart over tid, så vil den også blive stærkere. Men jo mere relationskompetent de to individer, der nu end mødes, de er, jo stærkere vil, eller jo hurtigere vil den relation blive stærk.
Hvordan er en god relation i din kontekst, altså at sige som talentudvikler, hvordan er en god relation træner-spiller-relation?
Jamen det er jo et balanceret forhold, som består af tillid, respekt og anerkendelse.
Ja.
Men et balanceret forhold, forstået på den måde, at hvis det er træner til spiller, jamen så er der jo et magtforhold i den relation. Ja, man kan sige, hvis ikke træneren påtager sig det ansvar, at der er det her magtforhold, jamen så vil det blive en uligevægtig relation. Så vil der være en tendens til, at den vil kunne mislykkes.
Så magtforhold, der mener måske, at det er dig, der har det sidste, skal udvælge nogen, der skal 11, der kan starte, og der er 14 i en trup, eller nu kan være i en trup. Er det magtforhold, eller hvad tænker du?
Jamen, det kan jo både være det, men også at det, at altså specielt i forhold til unge mennesker, men jo også at kvæge min alder, og det, at jeg er et mere erfaren menneske. Den erfaring, den gør jo til, at det er et magtforhold, som man skal være bevidst om i den relation.
Nu siger du selv lige, skal være bevidst om, det er vel både dig som træner, men man skal også hjælpe spillerne i at være bevidst i det der, men i hvert fald dig som træner har et eller andet form for ansvar i forhold til dine relationskompetencer. Ja. Så kræver det her en hel masse selvindsigt for at udvikle sin kompetencer inden for det område.
Ja, det er jo klart, at hvis jeg skal handle relationskompetent, så skal jeg jo høj grad vide, hvad er jeg selv for en gut, og hvordan reagerer, og hvordan påvirker ting mig, og hvordan reagerer jeg på det. Så det kræver en enorm selvindsigt.
Ja. Hvordan øver du dig i det i hverdagen, sådan helt konkret? Er det primært livserfaringer, det at du får nogle erfaringer i løbet af et relativt langt trænerliv, eller?
Nej, nu er jeg jo et sted, hvor vi, og det er jo også noget, som jeg har arbejdet med i opgaven, og det har vi øvrigt også gjort på kurset, og det ved jeg jo, man gør under DBU-uddannelse flere gange, men man arbejder med de her personlighedsprofiler, og det synes jeg jo er et fantastisk godt redskab til at finde ud af, hvordan er man selv som type. Og ellers så arbejder jeg jo med det i forhold til at søge feedback fra mine kollegaer, og ture og være i et sted, hvor jeg tør at sætte mig selv på spil.
Nu har du blandt andet, det kan jeg jo afsløre i opgaven, også forsøgt på at få noget feedback for FC Midtjyllands U17 og U19-spillere i forhold til emnet her, hvor vigtigt er trænerens relation til deres udvikling. De prøver at give et bud på det. Men hvor meget feedback henter du hos spillerne i den daglige dag? Eller er det primært dine kollegaer?
Nej, jeg henter det også ved spillerne, fordi at igen i forhold til at skabe den her gode relation og balancere det her, hvad skal man sige, så det bliver en ligevægtig relation, jamen der er det jo ekstremt vigtigt, at jeg tør at spørge spillerne, hvordan jeg også er, og sætte mig selv på spil i det, ligesom jeg jo i øvrigt gør over for dem.
Ja. Så måske også samtidig får en form for medindflydelse, som vi ved jo af forskning, gør en stor forskel for sin motivation.
Ja, og jeg kan jo give et konkret eksempel. Altså når vi har spillersamtaler, så, så vender jeg den jo nogle gange 180 grader om, og hvad skal man sige, lader spilleren evaluere mig og den måde, jeg agerer på, både på og uden for banen.
Ja. Så er det altså kulturelt bestemt? Det kan forstå, det, der tænker, når jeg spørger om det, så kommer til at tænke på det, så tænker jeg, der er jo to måder, to spørgsmål i det spørgsmål. Et kulturelt i forhold til, hvad skal man sige, her på akademiet er der jo ikke kun danske og ikke kun vest- og midtjyske spillere, men forskellige kulturer. Er det forskellige, tænker jeg, hvad vi kommer ind på senere, men er der forskellige værktøjer, du bruger i forhold til at skabe relationen? Eller kan man bruge mere eller mindre det samme, om man kommer fra Afrika, eller man kommer fra København, eller man kommer fra Ringkøbing?
Jamen, jeg vil jo mene, man kan bruge det samme. Men mit udgangspunkt, det er jo, at hver, hvis man vil indgå på den præmis, at hver spiller jo er et unikt individ,
ja.
og der er ikke to, der er ens overhovedet. Så det vil sige, at det kan jo lyde helt uoverskueligt stort, ja, arbejde, ja, og skal angribe spillerne forskelligt. Men jeg tror ikke, man skal gøre det større, end det er. Men man skal acceptere, at hver spiller har sit eget ståsted i livet og sin egen platform. Og der må man gøre sig umage som træner med at finde ud af, hvilke ting er det, der fylder rigtig meget for den spiller. Og det er jo sådan set lige meget, om man kommer fra Nigeria, eller man kommer fra IKAST. Ja. Fordi det, man bare skal være bevidst om, det er, at der er ting, der kan fylde mere end andre. Og eksempler på det er jo selvfølgelig religion, altså kultur.
Ja.
Det kan jo være noget, som fylder enormt for nogen. Det kan jo være den familiekonstellation, man har derhjemme, og så videre. Så udgangspunktet er jo at forstå, hvad er det, der er på spil for den enkelte spiller, og lære at forstå den spiller. Ja.
Og hvordan gør du det, udover at de får lavet en personprofil, som giver dig en eller anden ramme, men hvis man er alt for firkantet i personprofilerne, så virker det vel ikke, hvis man hele tiden tænker, man er vel ikke rendyrket et eller to, men man er vel lidt smule af det hele, men måske mere af noget end noget andet, eller hvordan bruger I det redskab?
Ja, man kan jo sige, som udgangspunkt, så i forhold til at forstå, hvilken verden spillerne kommer af, så handler det jo om kommunikation.
Ja.
Altså, det handler jo om, at man snakker med spilleren, og man interesserer sig for spilleren. Altså, hvis du interesserer dig for, hvad det er, spilleren kommer af og fra, og snakker med spilleren om det,
ja,
jamen, så er du jo rigtig godt på vej, bare i forhold til at finde ud af, hvor spilleren er henne, og hvad det er, at han eller hun kommer fra.
Så det handler om at prøve at lade være i anførselstegn at hoppe i fælden, der kun kigger på adfærden, men måske hvad er det egentlig, der står bag den adfærd? Hvorfor vedkommende kom for sent fire gange i streg til træning? Det er nok ikke nødvendigt, fordi man er tjusk eller sådan ting. Der har man måske noget, der ligger bagved, eller hvordan?
Ja, altså det er jo noget af det, jeg synes, jeg måske er en af de vigtigste ting, som jeg har fået ud af det arbejde her. Det er jo, hvis jeg sådan virkelig skal sætte det på spidsen, det er at kunne lide alle spillere.
Ja.
Altså tvinge mig selv til at kunne lide alle spillere. Og det samme gør jeg øvrigt med kollegaer og andre interessenter. Altså jeg har haft en forbandet evne til at sætte folk i kasser ret hurtigt. Det har jeg udfordret mig selv på, ikke at gøre mere.
Ja.
og angribe spillere og de mennesker, der er omkring mig, med et mere åbent sind.
Ja.
Fordi der sker det nogle gange, at når du ret hurtigt sætter spilleren i en kasse, lad os antage, at det er en spiller, der har en adfærd, som du ikke bryder dig specielt meget om.
Eller så matcher til dit verdensbillede måske.
Ja, så vil du lynhurtigt have fokus på den adfærd og på det, hvad skal man sige, negative, der er omkring den spiller, i stedet for måske at vende den 100% om og tvinge dig selv til at sige, jamen, hvad er det så rent faktisk, den her spiller kan og kan bidrage med.
Ja, så det handler måske at kunne lide, det handler ikke nok bare at kunne lide, men det er jo rigtigt, det faktisk er, og kan kunne lide nogen, i hvert fald nogen sider af en spiller. Og jeg tror, han gerne sågar i opgaven, du kalder det kærlighed, eller elske en spiller.
Ja.
Kan du prøve at sætte nogle flere ord på de to begreber, eller om du selv vælger, om det hedder lide, eller hedder kærlighed, eller hvad du bruger?
Ja, altså Det er jo sådan, som jeg jo også har nævnt i opgaven. Altså, der er jo ligesom tre ting, at en spiller i hvert fald skal have for at kan udvikle sig. Og det ene, det er jo behovet for samhørighed. Og så er der jo behovet for kompetence.
Så at føle sig kompetent til noget af det, man bliver sat, de opgaver, man bliver sat ud overfor, man føler, man kan løse dem, eller i hvert fald kan løse dem med noget hjælp.
Og så er der jo det sidste behov, og det er jo behovet for autonomi.
Ja.
Og det er jo det her med, at man underbygger spillerens selvtræning og egne initiativer.
Ja, så det der med samhørighed og føle sig set og have indflydelse, som du var lidt smule inde på før.
Ja. Ja. Og man kan sige, hvis man ligesom sætter den præmis op og prøver og vil skabe de rammer for den enkelte spiller, så vil spilleren også føle sig set og hørt og føle sig værdsat, og man vil ændre sit fokus lidt. Og det, når man sætter det op, jamen så er det jo, man kan nærme sig noget, som forhåbentlig kan udarte sig, ikke i fysisk forstand, men i kærlighed til spilleren.
Yes, og i hvert fald en oprigtig interesse, om ikke andet,
ja.
For hvad er der egentlig, der er bagved, hvad er bagved den der adfærd.
Ja.
Og nu ser du selv, at det er nogle redskaber, noget du har tilegnet dig, sådan nogle ting. Er det egentlig for dig, det kan være forskelligt, det er jo definitionsspørgsmål, men i forhold til konteksten, er det så er relationskompetencer så et ledelsesredskab, altså noget, man bruger som leder, eller er det mere et personligt kompetence, kan man sige, hvis man kan dele det op sådan?
Jamen altså, relationskompetence er både en personlig kompetence,
ja.
Og det er jo også det, der har været det interessante, eller blevende, i den her proces her, det har jo været, jamen, hvad er forskellen egentlig på ledelse og relationskompetence?
Ja.
Fordi ledelse har jo altid været interessant, og specielt som fodboldtræner. Der, for mig er det blevet til, at relationskompetence er jo fundamentet for den måde, man leder på. Så hvis du er relationskompetent, så er det jo en måde at praktisere ledelse på.
Ja.
Og der tror jeg, vi er et sted i den kultur, vi er i nu, og i den verden, vi er i nu, hvor tingene de har ændret sig.
Ja, kulturelt.
Ja. Altså jeg er jo selv fra en tid, hvor man skulle passe ind i fællesskabet, hvor der var en ramme, og den skulle man helst passe ind i, og hvis ikke man passede ind i den, ja, så stod man udenfor.
Så måtte vi en anden sted være.
Ja, og det giver jo uvilkårligt fodboldtræneren en anden måde at lede på, fordi det handler jo om, at han skal skabe rammerne for et rigtig godt træningsmiljø, og der kan også være indholdet respekt og anerkendelse og tillid og de ting i den måde, han så leder på inden for den ramme der. Men det er stadigvæk en ramme, hvor ind du skal passe. Og det er jo ikke, fordi der ikke skal være en ramme omkring det, vi laver i dag.
Nej.
Det skal der være. Der skal også være en måde, hvorpå vi holder hinanden op på, hvordan vi behandler hinanden på og de ting der. Men udgangspunktet tror jeg er anderledes i dag. Verden er jo blevet meget mindre. Den er også blevet meget større. Og det skulle nok lige sætte en ord på, men jeg oplever i hvert fald, at sociale medier gør til, og generelt den her digitale verden, vi lever i, at der er bare rigtig kort afstand til hinanden i den kontekst. Men omvendt, så kan verden også blive utrolig stor, fordi at man kan lige pludselig nå alle steder.
Ja.
Så det fællesskab, vi måske havde før, der var meget mindre, ja. Det er bare blevet mega stort nu.
Betyder det så også, at den her relation, og de her relationskompetencer, man skal have med indhold, helst hvis det skal få det til at fungere, og skabe noget udvikling, og læring og trivsel, den skal man bestræbe sig på at kunne håndtere på forskellige arenaer. Før i tiden, det du refererer til, da vi måske spillede fodbold, der var der en ramme, der var relativt klar, ja. Og man kommunikerede måske, hvis man ringede sammen, ellers var det, når man mødtes til fodbold til før og efter, måske hvis man gik i skole med nogle af dem, så var det den ramme, man skulle lave en relation indenfor. Ja. Nu, som du selv siger, nu er der jo alle mulige former for sociale medier, og endda bagsiden af det er jo, at man nogle gange kan komme til at udtale sig ved at gemme sig, hvor det ikke har en stor, man tror ikke, det har så stor en konsekvens, i hvert fald ikke for en selv.
Nej, og så er det jo, altså, jeg tror også, da vi var yngre, der måtte vi tage ud i fællesskabet. Altså, nu kommer det mere hjem til en, måske hjemme på værelset. Eller
man hvor. Kan så engang næsten sidde på tunden, og så være en del af fællesskabet, ikke?
Ja, altså, det er jo tæt på. Ja. Men det er jo også ekstremt og enormt stort at skal forholde sig til alle de her ting. Ja. Så derfor, så bliver det individuelle fokus, Det bliver langt vigtigere, tror jeg, og det skal vi også forholde os til som fodboldtræner.
Ja. Den ramme, du prøvede at beskrive før, som man skulle hele tiden være en ramme, er det behovet nu, i forhold til, hvis du tænker tilbage for tidligere, at den ramme, skal yderste ramme, han har sagt, skal den være endnu skarpere, for at man kan få det til at fungere, og så lidt mere løsluppende, eller hvad skal man kalde, op til den enkelte inden for den ramme?
Nej, altså, det ved jeg ikke, om den skal være markant anderledes.
Nej.
Men måden, vi leder på ind i den ramme,
ja.
den tror jeg skal være anderledes. Og der tror jeg, at man som fodboldtræner bliver nødt til at tage udgangspunkt i relationen først og fremmest, for så derfor at kan lede inden for den ramme, fordi den omkringliggende verden, den har ændret sig.
Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at samle et citat op fra din opgave, som hedder, skal jeg prøve at læse det op. Hvis du vil lede og være værd at følge, skal du skabe en god relation. Omvendt, hvis du skal skabe gode relationer, skal du også være værd at følge, og derved vil du i praktisk lede. Kan du prøve at sætte det lidt det du siger lidt? Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det?
Ja, altså i bund og grund, så er det jo vendt rundt,
ja.
Det citat, altså hvor man igennem, synes jeg, før måske igennem sin ledelse, blev værd at følge, så er det igennem din relation nu, at du bliver værd at følge,
ja.
Og derved, der leder du. Det er nok det, eller det er det, jeg vil prøve at vise, at det er vendt lidt rundt, hvor vi nu skal tage et høj grad, et større udgangspunkt i den enkelte.
Vil i forhold til at lede via relationerne, for eksempel, bliver den ved, det følgeskab, bliver det mere langsigtet så? Er mere vedholdende, eller hvad skal man, hvis man kan sige sådan, tror du?
Jamen, det er jo, altså, der har jeg jo ubevidst gjort mig selv mine egne erfaringer, ja. På det der, fordi jeg har jo spillere, som jeg trænede med for 15 år siden, men en gang imellem støder ind i og møder og snakker med, og der kan jeg jo mærke, at der er sket et eller andet, og så det følgeskab hører jo ved nogen og mindre ved andre,
ja.
Og jeg tror, at de fleste fodboldtrænere har oplevet det, hvis man har været træner i mange år, at man kan møde gamle spillere og gamle relationer, som man har mødt, hvor man snakker med dem, jamen, så er man nøjagtig samme sted, som man før har været. Og det er jo fordi, man har fået skabt et eller andet.
Du skriver også i din opgave, at robusthed og selvværd er vigtige komponenter, for at træneren skal skabe relationer. Så spillerens læring og robusthed og selvværd er vigtig for
ja.
Ja.
Og det, altså, det hænger jo lidt sammen med, altså, det, jeg har jo selvfølgelig søgt inspiration i forskellige verdener, og det har jo været, hvad skal man sige, længe kendt i eller ikke længe, men i hvert fald over tid været rigtig kendt i forbindelse med folkeskolen og de ting, hvor de tre nøjagtige samme kompetencer, som jeg før har nævnt med samhørighed og oplevelsen af kompetence og oplevelsen af autonomi.
Ja.
Det er jo noget, man har arbejdet med igennem længere tid i folkeskolen. Og jeg har så trukket det med over i en fodboldkontekst nu. Men der er et lag mere i det, og det er, at hvis man siger, at, og det er jo det, jeg har sagt, og det er måske vigtigt for mig at præcisere også, altså der kan jo være andre ting, men en relation bygger jeg jo på anerkendelse, tillid og respekt.
Ja.
Og i høj grad så er det jo ord, der er værdibaseret. Og der kan jo være andre, der vil have nogle andre ord indblandet.
Og som definerer dit ord anderledes, selv det er de samme ord måske.
Præcis.
Ja.
Men når man har dannet den her, som jeg før omtalte, den her ligeværdige relation på baggrund af de her ting, jamen så vil der være nogle andre ting, som kan spille ind på, på relationen. Og det er som sagt mental robusthed og læring og, og selvværd. Og det kan både, påvirke en relation i negativ forstand, og det kan også påvirke den i positiv forstand. Så hvis en spiller eller en elev oplever læring og udvikling, så vil det naturligvis påvirke en relation i en positiv retning.
Er det fordi den har rødder tilbage i den der du nævnte før, der hedder kompetent? Man føler, at man oplever noget læring, og man bliver mere og mere kompetent, og man kan løse den opgave, man bliver stillet over for, enten individuelt eller sammen med andre, så føler man kompetent.
Ja, det er jo netop den oplevelse af kompetence. Og det er det, der hører sammen med de andre begreber, som jeg nævnte før. Og det er, jo den oplevelse, man kan få. Men man kan også opleve det modsatte. Og der kan være nogle biaser i, at man ikke opnår læring. Jeg har jo nævnt et eksempel, og der kunne nok være nogen, der var bedre. Men man kunne forestille sig, at man siger til en 10-årig i en pasningsøvelse, at vi skal spille på venstre ben eller på fjerneste ben i dag. Og det bliver du ved med at gentagne gange og siger. Og når man så bliver 15 år, så står du måske lige pludselig en fodboldtræner og siger, jamen, du skal jo ikke spille på fjerneste ben hver gang. Så kunne man jo forestille sig, at spilleren tænkte, jamen hvad så alt det, jeg har fået at vide?
Ja.
Er det så ikke rigtigt? Og i det her, der ligger noget i at forstå, jamen hvad er det, læringen er? Og for mig, der er læring jo en erfaring. Og nogle gange, så skal du jo kikse, også for at kunne erfare noget, for så at kunne udvikle sig til det næste. Og jeg har også nogle af de podcasts, som du har, der bliver snakket rigtig meget om valg. Mm. Og det her, det er måske det mest konkrete eksempel på, hvorfor der skal være valg i alt det, vi render og laver til træning. Altså når vi træner med spillerne ude på banen.
Ja,
altså,
ja.
Der skal helst være valg i det, vi laver. Og det skal vi have, fordi at spillerne skal kunne erfare og drage nye erfaringer og derved igennem læring.
Ja, og ikke nok med måske, det er i hvert fald min kæphest, det er ikke nok med at skabe læring og erfaringer, men nogen, der er relativt let omsættelige.
Ja.
Hvis de nu har forstået, i stedet for du fortalte dem som 10-årige, at de skulle spille på fjerneste ben, men måske havde fået forståelsen af, og fysisk erfaring af, at når jeg gør det, så er det så det her, jeg opnår, og ikke bare fordi Claus, han siger, det er en god idé.
Ja, præcis. Men der ligger jo, fordi så vil nogen måske hæve det, jamen betyder det så bare, at vi skal lave to hold, når vi møder op til træning, og så bare lade dem spille og drage deres egen erfaring, og så derved igennem udvikler de sig. Nej, fordi de skal også stimuleres lidt, og man skal jo også, for at sætte noget fod under den udvikling der, så skal vi jo stimulere den erfaring, de nu engang gør sig. Og så er vi tilbage ved noget af det, der handler om relationskompetence også. Og det er jo at lære at forstå, hvordan er det så, den enkelte spiller træner. Nu har vi jo allerede snakket om farveprofiler og personlighedsprofiler.
Ja, ja.
Og det, jeg tænker, hvis du er U12 træner et eller andet sted, så kan det måske være voldsomt at skal ud og lave personlighedsprofiler allerede i en tidlig alder. Men man kan godt derhenad begynde at forstå lidt, hvordan er det den her spiller tænker. Og der har jeg et hurtigt redskab i forhold til læringsstile.
Ja.
Et simpelt afkrydsningsskema, hvor du lynhurtigt finder ud af, om spilleren er en, der visuelt ser bedst, eller auditivt, altså hører med sit øre bedst, altså om det er den måde, man forstår tingene bedst måde, og taktil, altså fungerer bedst ved at røre ved noget, og den sidste, den kinestetiske.
Det er den, hvor man er en del af, man bevæger sig ind i det, eller man rører
sig. Ja, hvor man flytter sig.
Ja.
Og det kan jeg kort lige præcisere, hvad det rent faktisk betyder ude på træningsbanen. Spille en kamp i morgen, og det skal vi have forberedt os bedst muligt på. Og jeg vil gerne prøve i forbindelse med et taktisk oplæg, prøve at ramme alle spillere.
Ja.
Så vi starter op i vores biograf, hvor vi ser nogle klip, og vi har også taktiktavlen med derop. Og vi starter med at se klippene, og nogen sidder og kigger på det. Der vil jeg fange en vis portion af spillerne. fordi der vil være nogen, som er rigtig, rigtig dygtige til at sidde og kigge på det der.
Som er visuelle i deres læring. Ja.
Så vil jeg måske tage taktikbrættet, og jeg vil flytte rundt på brækkerne, og jeg vil forklare rigtig meget. Der vil jeg nok henvende mig ret meget til den auditive også. Det er i hvert fald min egen erfaring.
Ja.
Så kommer den interessante, og det er jo den der lidt taktile, der gerne vil røre selv ved det.
Ja.
Der bliver man nødt til at skal have spilleren til selv at flytte brækkerne. Så spilleren, der går op og flytter brækkerne i forhold til den præmis, man har sat op. Og så kommer den sidste, det er den genetetiske, hvor man har brug for, at spilleren flytter sig selv. Og det kunne være, at det var omkring en pressituation, som man har vist med video, og man har forklaret det med ord og taktiktavlen, og man har haft spilleren til at flytte det.
Ja.
Der vil vi gå ud på banen og måske lave en øvelse med 10 mod 4, eller hvad man kan sætte op i forhold til at skal træne det første pres. Der vil det være vigtigt for den kinestetiske, at han selv bliver flyttet rundt ud på banen. Så når man nu har været rundt i de fire forskellige læringstyper, som igen jo er ret nemme at afdække ved et forholdsvis simpelt afkrydsningsskema, om man er 12 år eller man er 24, så er man jo rigtig godt undervejs i forhold til at forstå den enkelte spiller og prøve at sætte sig i vedkommende situation i forhold til at opnå læring.
Så sidder jeg sådan lige og tænker, undskyld hvis jeg afbryder, men så lige tænker, er der så, når man er kommet så langt som en 17-liga spiller, er der så nogle læringsstil, som går mere igen end andre?
Ja.
Hvad for nogen?
Jamen, altså, jeg har jo behandlet lidt forskelligt, eller den overgang, jeg havde sidste år, og der er det jo tydeligt, at vi har flest kinestetikere, det vil sige dem, der vil være rigtig gode ude på banen, hvor vi flytter dem. Og så havde vi som de næstfleste auditive, altså nogen, der lytter, og som den tredje, der havde vi visuelle, altså dem, der kan kigge video. Vi har ingen taktile. Det interessante for mig, det er at stille det spørgsmål. Hvorfor har vi ikke nogen taktile? Jeg tror ikke, det er fordi, de ikke findes. Men jeg tror aldrig, de har været vant til at arbejde med det.
Nej. Så de når ikke så langt, fordi de bliver ikke stimuleret på den måde, de lærer på. Og så når de aldrig lige ikke så langt, fordi de ikke lærer så meget.
Ja, og det er jo lidt kulturbestemt også, fordi hvordan er det, vi underviser i skolen? Hvordan er det, vi underviser alle andre steder?
Ja.
Så det bliver rigtig, rigtig interessant i forhold til, jamen, mister vi måske rent faktisk nogle fodboldspillere, fordi vi ikke lige lærer dem selv flytte med fingrene.
Ja, fordi det, ja, både det, fordi det kan være svært, og man også måske har den der autonomi, at man tidligere, altså,
ja.
Man måske sætter man sig selv og sin noget på spil, måske kom den lidt ind sammen med dengang coachingen kom, i forhold til, at man stiller nogle flere spørgsmål og åbne spørgsmål, men alligevel, så oplever man også i coachingen sammenhæng, i hvert fald oplever jeg, at det bliver sådan en skolelærer coaching, at man reelt egentlig bare spørger, til man får det svar, man gerne vil have, og så har det ingen betydning, og det er jo det rammen vel, i forhold til det, og så er det måske inden for de sidste 5-10 år, men i hvert fald ikke i børnefodbold nu heller måske, at man har mulighed for at vise video og sådan noget ting. Det bliver mere og mere, fordi VU blandt andet og sådan noget ting bliver mere og mere udbredt, og man bruger tid på det. Så du tænker, det er fordi, de ikke er blevet stimuleret der, og der har vi måske muligvis, det kan vi ikke vide, men måske tabt nogen undervejs, som måske har haft det potentiale, men vi har ikke stimuleret det potentiale, fordi de ikke har lært på den måde, der er blevet undervist på.
Ja, de findes jo derude.
Ja.
Det er uomtvisteligt. Det tror jeg selvfølgelig, er der nogen, der lærer bedst på den måde.
Ja.
Og det er jo klart, at hvis ikke de er blevet stimuleret på den måde, så har vi tabt dem. Det må næsten give sig selv. Men vi er jo tilbage ved det der med læringen igen.
Ja.
Og det der med at forstå, jamen, hvad er det? Altså, og hvad er det så, der kan bidrage til læring? Og hvad er det også, der kan demontere læring?
Ja.
Fordi hvis ikke du sætter dem i den kontekst, hvor de rent faktisk lærer bedst, jamen så kan de faktisk godt påvirke den relation, du engang har.
Ja. For så igen, så er det vel igen, i forhold til, at man skal føle sig kompetent, som for en af de behov, man skal dække for at skabe en relation.
Ja, og så var der jo to andre, jeg nævnte med mental robusthed og selvværd. Mm. Og hvis vi starter lidt med mental robusthed, Så er det vel uomtvisteligt, at man skal være mentalt robust.
Men hvordan definerer du det? Hvad er mentalt robust?
Jamen,
hvad er det for en adfærd, kan man sige sådan?
Det er jo en adfærd, hvor man indgår i relationer og med respekt, tillid og anerkendelse til andre.
Ja.
Hvis ikke du er mental robust, så vil du have rigtig, rigtig svært ved at være med i en ligeværdig, relation.
Det er fordi, i en ligeværdig relation er der også, er det ikke kun positive ting, der bliver sagt, eller hvad skal man sige, givet udtryk for? Er det derfor, man skal være robust?
Jamen, i en ligeværdig relation kan det jo også være, altså, der tør du sætte dig selv på spil.
Ja.
Du tør jo også at modtage negativ feedback, ja. Og du tør som sagt at sætte dig ud, fordi du netop er i et rum, hvor du føler anerkendelse, tillid og respekt.
Ja. For at ryge tilbage i noget kulturelt, det er lige en tanke, jeg fik, ja. Men nu kan jeg lige få den bekræftet eller afmonteret her i forhold til, er det sværere for unge mennesker nu om dagen, fordi at vi har de her sociale medier, hvor man helst skal vise et glande billede af sig selv. Tager de det med ind på i fodboldkonteksten?
Jamen, det er jo lidt det sjove, synes jeg, med unge mennesker i dag.
Ja.
Fordi jeg føler jo ikke sådan, at de har noget, de skal leve op til.
Nej.
Igen, hvis jeg tænker tilbage på min egen generation, hvis der var nogen, der fik et par nye bukser, så var det helst bedst, at alle fik et par nye bukser. Altså igen, så pressede vi det ind i en fællesskabsfølelse.
Ja.
I dag, der er det ikke det, der er på spil, som jeg ser det. Men der er et langt større krav til, at man hviler i sig selv i dag. Det vil sige, at man skal skabe sin egen identitet. Det kan man jo selv tænke på, men det er jo utrolig svært at have så stort et ansvar, man skal skabe. Hvis man bare skulle tage skoleuniformen på og ligne alle de andre, men at hele tiden at skulle skabe sig selv og sin egen individuelle identitet.
Og stikker det så tilbage, stikker det så hen i den sidste i forhold til selvværd?
Ja, det gør det jo, fordi at hvis ikke du oplever den der personlighed, og du igen ikke oplever, at du bliver anerkendt og respekteret og har tillid, jamen så vil du også have svært ved at opleve selvværd.
Ja, fordi det er i hvert fald min udfordring, synes jeg ikke er min personlige udfordring, men det jeg møder i hvert fald tit i forhold til i fodboldens verden og i en præstationsmiljø, som fodbold jo er, og især elitefodbold er, at man bliver rigtig meget anerkendt. Mm. For det, der kan give selvtillid, altså at sige, alle de kompetencer, du har, altså det, du kan, du er afsluttet kompetent, eller hvad ved jeg, og alt sådan nogle ting, ikke, at du scorer mål, end der måske er, fordi det bliver man anerkendt, det er nemmere at anerkende på, ja. Men selvværd er vel dybere end det, at du bliver anerkendt for det, du er, altså som menneske og som person, eller
ja.
Hvad?
Ja, jamen, det er jeg jo fuldstændig enig i, altså at det netop er det, at man skal anerkendes, lige nøjagtigt for den man er. Jeg tror bare man skal det tidligere i dag end vi andre skulle førhen. Ja. Så du skal tidligere i dag have skabt og være bevidst om din egen identitet.
Ja.
Og det stiller jo enorme krav til de unge mennesker. Altså en anden faktor jo, som er ekstremt vigtig for den enkelte, det er jo typisk forældre.
Ja.
Det ligger mig jo vanvittigt på sinde, og jeg har også snakket med dig om det, i forhold til forældre og deres rolle i det her.
Ja.
Fordi at forældre har en enorm indflydelse på mental robusthed, selvværd og til dels jo også læring.
Ja.
Der er jo ingen forældre, der ikke vil gøre det aller bedste for deres eget barn. Altså jeg kender ikke nogen i hvert fald.
Nej, det er hverken forældre, træner eller spillere, selvom man nogle gange føler det som forældre nogle gange.
Ja, men de har bare enorm indflydelse, og de kan hurtigt overstimulere både selvværd og mental robusthed, så det rent faktisk kommer til at virke omvendt.
Ja.
Og det er, man kunne sige, hvis jeg skulle skrive kapitel 2, så vil jeg begynde at behandle forældre, fordi de har enorm indflydelse på de her ting.
Og der ved jeg jo, det kan jeg vist godt afsløre her, at du har flere perspektiver i forhold til det, du siger, fordi et og med, så har du med nogle teenager at gøre i forhold til, at du er 17 træner på akademiet, men du er også far til en søn, som går på guldminen, som er, hvad, U13-spiller?
Ja, U12-spiller.
U12-spiller, ja.
Ja.
Ser du nogen forskel, ikke nødvendigvis lige på guldminen eller og på akademiet, men netop i forældretilgangen og betydningen for forældretilgangen til en U12-spiller frem for en U17-spiller?
Nej.
Nej. Kan du prøve at uddybe det?
Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg ser ingen forskel, og, man kan jo sige, at nu står jeg jo selv med benene fuldstændig plantet i det, og jeg må jo bare sige, jeg tror selv, du har nævnt ordet autodidakt.
Ja.
Altså, vi er jo autodidakte ud i at være fodboldforældre, fordi vi har ingen, vi er ikke uddannet i det, vi har ikke prøvet det før. Jeg har måske erfaret rigtig, rigtig mange andre fodboldforældre, men der er jo en kæmpe forskel på at stå og kigge på det og være det selv. Fordi hvad er det, der sker, når man er forældre? Det er, at man har rigtig, rigtig mange følelser på spil. Og man har rigtig, rigtig svært ved, altså når man står og kigger fodbold, så bruger jeg der langt over halvdelen af min tid på at se min egen søn spille eller min egen datter spille, frem for at jeg kigger på alle de andre.
Ja.
Og det er en spændende, men det er også en forbandet øvelse. Og ikke at skal prøve at finde den der balance i og gøre mine egne børn mentalt robuste, og skal stimulere det og ikke overstimulere det, ikke drage andre ind i det, ikke drage andre faktorer ind, som egentlig ikke har indflydelse på mit eget barn, at lade dem være i den, uanset hvad, retfærdige eller ikke retfærdige verden, som fodbold, bare er,
ja.
og generelt livet vel, og lade dem være mentalt robuste i det, eller at stimulere det, så de bliver mentalt robuste, gør dem stærkere til at kunne overleve det, i forhold til ikke bare at sige, at vi er i krig mod alle de andre, men faktisk også være en del af det. Det er en svær øvelse.
Og den øvelse, som U17-træner, gør du noget konkret? Har du nogle redskaber til at give forældre redskaber i forhold til det? At kunne underbygge det?
Nej, men ja, det ved jeg ikke, om jeg præcist har endnu.
Nej.
Men i første omgang, så handler det for mig om kommunikation.
Ja.
Og mit udgangspunkt er jo, at forældre og træner har nøjagtigt samme mål med den enkelte spiller. Altså, vi vil nøjagtigt det samme. Jeg håber lige så meget, at spilleren lykkes og bliver en succes her i livet, som forældrene gør. Så mit job er, at ligesom overfor spilleren, at få skabt den relation overfor forældrene. Og relationen er nøjagtigt det samme. Jeg skal have tillid og anerkende og respektere, at forældrene kan passe det at være forældre. De skal omvendt også have tillid og anerkende og have respekt for, at jeg gør spilleren bedst muligt og udvikler spilleren mest muligt. Og hvis vi kan skabe en god relation på baggrund af det, jamen så synes jeg, at vi har skabt de optimale betingelser for spilleren.
Nu ved jeg godt, at din opgave den har begrænset sig eller fokuseret ned på relationskompetencer i forhold til spillerne, træner-spiller-konteksten, eller skal man sige, den arena. Nu nævner du det selv i forhold til, at relationskompetencer i forhold til træner-forældre er rigtig vigtige, og måske endda næsten lige så vigtige. Hvad for nogle redskaber og knep bruger du til at skabe den relation, eller øve dig i den relation, og blive endnu bedre til den relation?
Altså i forhold til forældre?
For træner forældre relationen.
Ja. Jamen, lige nu har jeg kun et redskab. Det er kommunikation.
Ja.
Begrundet på den måde, jeg anser relationen på. Og det kan du koge sammen til et ord. Og det er troværdighed. Nu bringer jeg måske ud i den helt store robåd, men så må jeg se, om jeg kommer ind til landet igen.
Ja.
Men når jeg spørger spillere, og når jeg også snakker med forældre tit, så nævner rigtig, rigtig mange ordet ærlighed.
Mm.
Altså det med, at man skal være ærlig. Det synes jeg også, man skal være. At man skal i hvert fald ikke lyve. Men for mig, der bliver ordet troværdig. Altså det bliver et bedre ord at bruge i den relation, vi har til hinanden. Fordi lad os antage, at jeg har en spiller, som jeg ikke tror går hele vejen i vores klub. Skal jeg så være ærlig og sige det til forældrene? Det skal jeg måske på et eller andet tidspunkt. Men når jeg tror noget, så synes jeg, at man skal passe rigtig, rigtig meget på med at sige, at jeg tror. Fordi den tro, den kan hurtigt blive til billedet, man så har.
Effect. Af ting.
Ja. Så at være 100% ærlig, det kan godt være, at jeg lige nu tror det her, og hvis jeg blev afkrævet et svar, så kunne jeg måske også blive nødt til at sige det.
Ja.
Men for mig handler det ikke om at være 100% ærlig i den der, fordi jeg tror måske det ikke. Fordi, hvad får jeg ud af det? Ja, jeg dræber måske et eller andet, som har brug for at leve endnu.
Som kan overbevise dig. Fordi ja. vi tager jo alle sammen fejl, og det er jo en gidsning. Alt lige, så er det jo en gidsning i forhold til potentiale.
Ja, så troværdighed, det er et bedre ord for mig, end 100% ærlighed. Og så vil nogen måske spørge, men skal du ikke være ærlig i det, du siger? Jo, selvfølgelig skal man det. Men den ærlighed, den skal græde på os.
Ja. Så kan det jo så være, at de spørger dig helt konkret, så må du jo svare. Ja. Så godt du kan. Så kommunikation er jo igen der et svært ting, og rigtig, rigtig vigtig ting. Men jeg hører dig også sige, når du siger det der, selvom du siger, at du kun har det ene redskab, så hører du alligevel lidt ligesom spillerne, jeg ved ikke, det kan du jo bekræfte. Eller, men at du egentlig stadigvæk også er nysgerrig for den adfærd, forældrene har, og hvad egentlig har forældrene brug for. Så det med at møde forældrene og sætte sig ind i deres adfærd, hvad skyldes det egentlig? Måske ubevidst.
Jamen, man kan jo sige igen, at altså, jeg forsøger i hvert fald at gøre mig umage, når jeg snakker med forældre, også at forstå. Nøjagtigt som når jeg prøver at forstå spilleren, så prøver jeg også at forstå, hvad er det, der er på spil for dem. Men jeg tror, at vi igen i forhold til den her meget mere individuelle verden, vi lever i, der tror jeg, at vi kommer til at skal bruge mere tid på at uddanne hinanden, spillere og forældre imellem.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig, Claus, at vi hopper lidt tilbage, for jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg synes, det er et overset kapitel, eller hvad skal man sige, i fodboldens verden, og måske noget, man ikke bliver dannet. Hvad havde uddannet specielt godt i DBU's verden? Måske fordi, at DBU stadigvæk har et billede af, at de fleste træner, de er stadigvæk skolelærer, så de har lært det på seminariet. Det er sat på spidsen, det ved jeg. Ja. Men i forhold til det her med læring og trivsel især, som vi snakkede om før, er der forskel på de redskaber, du bruger på og uden for banen? Og måske i kamp og i træning?
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke der. Altså i sin rendyrkede form og i sin rendyrkede relation med hinanden, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvor vi er henne. Det er fuldstændig ligegyldigt, om det er en mark, vi skal spille på. I sin rendyrkede form, så er relationen bundet op på de ting, som respekt og anerkendelse og tillid.
Ja. Så vi kunne tage jeg kan prøve at spørge på hinanden, lave et klassisk case, som vi nok alle sammen kender. Vi har et eller andet, det kan være en frustreret spiller, som enten til træning eller kamp, sparker en midt over. Altså helt vanvittigt, han kommer ind, og det vil give, i kampen vil give direkte rødt, og måske en skade til modstanderen, og det gør måske det samme med træning. Ja. Hvordan vil du sådan rent konkret handle på sådan en case?
Jeg arbejder rigtig meget med en måde at kommunikere med spilleren, og snakke med spilleren ud fra en model, der hedder, at der skal være et payoff i det, man siger.
Ja.
Så lad os antage, at det er den her situation, der sker til træning, og det er helt vanvittigt, det her. Jamen, så vil jeg, og min umiddelbare konklusion, det er, at spilleren skal sendes ind.
Ja.
Så vil jeg, tror jeg, lade spilleren være i det, og sende ham ind.
Ja.
Jeg vil fordi det har været så voldsomt, det her, at, at hvis der skulle være et payoff i det, jeg siger,
ja.
Så skulle jeg lige, så skulle jeg lige have lov til at synge den.
Ja.
Så, så jeg, vil, jeg vil sende spilleren ind, og så vil jeg, så vil jeg omvendt også prøve at skabe et rum, så jeg lige kunne, kunne få, få spilleren skabt eller sat ind i en ramme, hvor, hvor, hvor jeg også vil lade spilleren få lov til at, at forklare sig og, og komme med et bud på, hvorfor at, at det var sket. Og det er sådan... og det har jeg også prøvet at beskrive lidt generelt. Altså, så vi er jo sætte spilleren ind til et, til et, til et bord, eller ja, i hvert fald i et rum, hvor jeg havde en fornemmelse af, at, at, at vi havde nogle trygge rammer. Og det, og det igen,
nogle ligeværdige rammer måske endda.
Ja, nogle ligeværdige rammer.
Ja.
Så vi møder spilleren med åbne arme. Og,
hvordan vil du gøre det rent konkret?
Jamen, det er jo sådan, at når du, når du kommunikerer med en anden person, så bare den måde, du gestikulerer ved, ja, altså at opnå ja. Rapport, ja. Som, som vi jo har arbejdet lidt med, altså det er den der måde, du, du, du møder spilleren på.
Ja.
Hvis du, man kunne forestille sig, at jeg sad med krydset arme og lænd mig op ad væggen, så ville jeg måske ikke ligne en, der var, der var parat til at, at møde spilleren med åbne arme.
Vil du konkret så starte med at, at lade spilleren komme med sin version af det, han har oplevet? Det kan jo være, at I ikke oplevede det ens. Eller, eller er det lige meget? Eller vil du selv sige, sådan her oplevede jeg det?
Ja, altså, det vil være forskelligt.
Ja.
Altså, og igen, det er jo en, og det bliver jo ikke konkret, men det er jo en fuldstændig subjektiv vurdering. I sådan et tilfælde vil jeg starte med at, at spørge spilleren, hvad, der var, hvad der var sket her.
Ja.
Men jeg vil mest af alt sørge for at skabe et rum med åbenhed.
Ja.
Det vil sige, ikke noget med krydsede arme, ikke noget med, med en mimik, eller noget, hvor, hvor jeg allerede havde indtaget min holdning til
ja,
det her.
Lige præcis.
Jeg vil sørge for at skabe et, et åbent rum, og hvis man vil prøve at udfordre sig selv på det, jamen, så har vi jo blandt andet lavet nogle øvelser, hvor, hvor man skulle sidde to og to over for hinanden, og, du skulle fortælle noget, der var rigtig, rigtig vigtigt i dit liv lige nu.
Ja, ja.
Og jeg skulle omvendt sidde og kigge på klokken sådan hver tiende sekund, og måske alle mulige andre steder hen.
Ja.
Det giver en helt, helt skæv, skæv dialog. Og det, der jo bare sker, det er, at den ene person overhovedet ikke føler sig anerkendt. Eller...
Så man skal være nærværende i den relation?
Ja. I hvert fald, hvis du vil have noget i det. Altså, hvis du vil have noget ud. Når du så, havde hørt spilleren og skabt den der, åbenhed, og du, du forhåbentlig havde fået, fået sat nogle ord på det, så er det jo efter min opfattelse, at man skal være skarp på sin, som, på sin kommunikation.
Ja.
Og der opererer jeg sådan med fire ting. Og det er både at, at være krigeren, altså der går lidt i kødet, der sætter rammerne op. Her der overskrider du rammerne. Det underbygger man så med fakta. Og i den her situation kunne det jo være, at vi så jo selv, at du... Det kunne være et videoklip fra træningen, hvor rent faktisk havde filmet, hvad det var, der var sket.
Ja.
Så vi havde fakta på plads. Det er det her, der er sket. Det er
objektivt.
Uomtvisteligt, det her. Og så er der offerdelen, hvor man siger, det skal jeg reagere på, i forhold til den ramme, vi har. Men det, vi så gør frem efter, det er sådan og sådan, så at der er en gave i det, man siger. Så man, altså, man har både krigeren, hvor man... hvor man siger her til for at ridse rammerne.
Det er rammen, som vi snakkede om før måske.
Ja. Og så har du faktadelen, og du har hvor du også gør dig selv til offer ved at sige, det skal jeg have reageret på.
Ja.
Og så har du så gaven i, hvad er det så der kommer frem efter.
Ja.
Og det er sådan det kunne være den her konkrete situation. Et andet eksempel kunne jo være, at hvis der er nogle spillere, som igen, hvis vi er tilbage ved læringsstilen.
Mm.
Det her kunne godt være spilleren, der du vidste, at der var rigtig god til at lytte.
Ja.
At du ville sidde sådan her med. Mm. Eller den auditive hvor du igen sørger for at åbne din kropssprog og de ting. Det kunne godt være den spiller, du sad med. Hvorimod, at den genetiske spiller, der er ikke sikker på, at det her det vil virke.
Nej. Hvad vil du håndtere ham?
Jamen, der kunne være, at vi gik en tur i stedet for.
Ja.
Hvor vi snakkede om det. Og jeg har oplevet det flere gange at sidde med en spiller, som rent faktisk med min korte undersøgelse har undersøgt, at han er genestetiker,
ja.
hvor du kan mærke, at øjnene de kører rundt, og man er rigtig, rigtig svært ved at sidde i det rum der.
Ja.
Der er der en helt anden effekt, hvis du for eksempel går en tur. Fordi der er du i bevægelse, og så er du nemmere ved at få ordene på klæd.
Ja,
ja, så det er et konkret eksempel.
Hvis nu man skulle gøre den her case lidt ud, så hvad er det nu, der sker? Jamen ikke gang på gang, men gentagende gange over tid.
At spilleren
laver den her, der sker, den, har den her adfærd.
Ja. Jamen, så må man jo udfordre sig selv. Altså,
fordi jeg spørger, det er jo fordi ofte så kan man sidde over for hinanden og aftale glansspil og sige, ja, det var også dårligt, dumt af mig og sådan nogle ting, og det kommer aldrig til at ske igen,
mm-hmm.
hvis man ikke kommer ind under det der bagved. Men ja. Hvad vil du gøre, hvis det sker gentagende gange?
Jamen allerførst så vil jeg jo sige, Kasper Kurland spurgte jo også til eksamen, om du så vil kunne lykkes i alle relationer.
Ja.
Nej, det vil jeg ikke. Der vil være relationer, som ikke lykkes. Og der vil også være scenarier som det her,
ja.
hvor du ikke kan ændre det. Der tror jeg, at vi er tilbage ved det igen, som er kan have indflydelse på relationen, mental robusthed, selvværd og læring. Det vil sige, at der kan være nogle udefrakommende faktorer, der gør til, at spilleren under ingen omstændigheder har selvværd. Det kan udmønte sig i en adfærd på fodboldbanen.
Ja.
Og det kan være noget, som ligger uden for min rækkevidde.
Ja.
Men det gør jo ikke til, at jeg ikke skal prøve at gøre noget ved det.
Når du så er sådan en case i et hus som jeres på akademiet, hvor I har masser af specialister, vil man så inddrage en mental coach? Eller hvad den hedder her i huset?
Ja, selvfølgelig vil man det, ja. og det er jo også det, vi ser i den her verden, og det er også derfor, der bliver tilknyttet hele tiden flere og flere specialister, og det interessante i det, synes jeg jo, er jo, at, og det har vi også her på stedet, og hvis jeg skal være lidt udfordrende over for det, så har vi jo rigtig, rigtig mange naturvidenskabelige specialister.
Ja, kan du prøve at sætte nogle flere ord på det?
Ja, altså vi har jo rigtig mange, der har gået på universitetet, og som er naturvidenskabeligt uddannet. Det vil sige, der ligger en teori bag det, man foretager sig. Og der er rigtig meget tal, og der er rigtig meget evidens.
Mm.
Det vil sige pædagoger. Og, så hvor du sagde før, at jamen, man har været vant til tidligere, at fodboldtræner var læreruddannet.
Ja.
Jamen, så tror jeg omvendt også, at fodboldtræneren, som jo måske før har altid skulle trække lidt i en fagfaglig retning, og i en faglig retning, jamen, der tror jeg, at man skal være mere bevidst om, måske nogle gange, og kigge på det humanistiske.
Altså og på hvad det. Kunne det være sådan rent konkret?
Jamen, det kunne være trivsel.
Ja.
Altså, vi kan jo teste alle spillere fysisk for alt muligt i dag. Vi kan alt muligt med video. Vi kan alt muligt teknisk. Vi ved rigtig meget om spillet, og vi kan forklare dem rigtig meget. Men hvis ikke de trives, hvilket jo drengene fuldstændig bekræfter i det, jeg har undersøgt,
ja.
Så er alt det andet ligegyldigt. Så trivsel er en forudsætning for at de også kan præstere og udvikle sig som fodboldspiller.
Det er jo egentlig noget, jeg hører sådan udefra, at Midtjylland har stor vægt på trivsel og det hele menneske. Så det kalder mange det. Men ja. Her tror jeg på, at man virkelig prøver i hvert fald, om ikke andet, at kigge på det hele menneske. Men er der nogen, får man så meget frihed, at det du tror på, som U17-træner, til at der skaber trivsel, det er på din måde, og noget andet med U19, og måske noget andet med U15. Eller har man nogle fælles redskaber?
Nej, altså punkt 1, så har vi forholdsvis stor handlefrihed.
Ja.
Vi snakker også rigtig, rigtig meget om det.
Ja.
Og vi gør rigtig meget ud af at sidde i en stor gruppe og snakke om de enkelte spillere.
Så ikke kun deres fodboldfaglige kompetencer?
Nej, det handler i høj grad om trivsel også.
Ja.
Ja.
Men det er jo eller lige næsten også nødvendigt til, når rigtig, rigtig mange af jeres akademispillere bor her.
Ja.
Så der har I en eller anden form for forældreansvar, eller i hvert fald tager lidt rollen på forældrene, at det er jeres ansvar, der har den daglige
gang. Jamen det er jo klart, det giver jo et forøget ansvar.
Ja.
Men det giver også et forøget ansvar på både os til forældre, men også forældre til os igen, at have det gode samarbejde og den gode kommunikation med hinanden. Og det er altafgørende, hvis den unge spiller skal lykkes.
Hvis vi skal prøve her i en afslutning, prøve at tage tingene her med lidt op i lidt større perspektiv. Nu kan jeg jo spørge dig. Jeg ved godt, at processen har været lang, men nu er du i hvert fald mere eller mindre kommet i mål og har nået den sidste trappetrin i DBU's uddannelse. Er det her noget, du møder i DBU-systemet, eller er det noget, du er nødt til at sætte dig ind i andre steder?
Jamen altså, jeg har mødt rigtig, rigtig meget ledelse i min uddannelse i DBU.
Ja.
Og også rigtig meget interessant, og også forskellige måder at lede på. Men jeg synes også, at det har været rigtig, rigtig meget at presse spillerne ind i en kasse.
Ja. Kan du bare lægge nu?
Ja, jeg tror, vi skal se det lidt. Altså, jeg tror, vi skal se det lidt som om, at træneren skal besidde tre kompetencer.
Ja.
En fagfaglig kompetence, og det handler selvfølgelig om at have fagligheden på plads som fodboldtræner. Så tror jeg, man skal selvfølgelig stadigvæk have en ledelseskompetence i forhold til at sætte rammen op. Men så skal man også have en relationskompetence. Og den sidste, har vi jo selvfølgelig ubevidst arbejdet med, men jeg synes, at det skal sættes mere på dagsordenen.
Ja.
Og det er sådan mit statement efter det her, og så ydermere, at hvis du er relationskompetent, så bliver det også måden, du leder på.
Nu har du tydeligvis gjort dig nogle tanker omkring det. Mm. Har du så også nogle, jeg ved ikke, om man kalder det løsningsforslag, hvordan kunne man gøre det så?
Nå, men vi kunne jo i uddannelsen koncentrere os endnu mere om, hvordan at vi selvfølgelig hvordan vi arbejder med relationskompetence, men også i kommunikationen over for spilleren, feedbacken over for spilleren, altså generelt hele den præmis at kommunikere med spilleren og lære at forstå spilleren, hvad er det, hvordan stimulerer vi udvikling og læring, og i hele vores træningsmetodik, angribe den i forhold til at spillerne oplever ny viden, erfaring og ny viden igen, og så på den måde kan lægge lag på, og vi for alt i verden ikke begrænser spillerne.
Så det, jeg hørte sige, det er at få nogle redskaber, eller i hvert fald at blive øvet i det, og måske der subliceret i, komme til at kende spillerne,
ja,
på baggrund af, eller til formål af, at man skal kunne blive bedre til at skabe en relation.
Ja.
Hvad med så den anden side af medaljen, han har sagt, du selv var inde på før, i forhold til selvindsigten? For det handler vel ikke noget at kunne om at kende spillere, hvis man ikke kender sig selv, så kan den information mere eller mindre være lige, ikke lige meget, men i hvert fald ikke så relevant.
Ja, og det har du fuldstændig ret i. Altså, jeg synes jo, både som ung eller ældre træner, eller hvad man er, så skal man jo gøre sig selv den tjeneste og sætte sig selv på spil og lære at finde ud af, hvad er man for en type, og acceptere den præmis, at det er under konstant udvikling også.
Ja.
Altså, det er ikke sådan, tror jeg, at man bare kan sige, nu er jeg sådan, og det forbliver sådan. Forhåbentlig så er der også en udvikling der, som menneske og som person. Så det er jo virkelig at ture og lære sig selv at kende.
Så både at lære sig selv at kende sådan, at sige, det er det her, jeg vil stå for, det er det her, jeg vil stå som mennesker og som træner, eller i hvert fald det, jeg gerne vil arbejde hen imod og stå for. Men også i forhold til, når nogle af disse ting kommer på spil, og så øve sig i, at sige, hvis man har prøvet det før, og man har gjort sådan nogle refleksioner over, når jeg står på den her side, så kan jeg hurtigt lige switche tilbage til at ændre min adfærd i forhold til, at med afsæt i mine værdier, uden at man føler sig ramt på selvtillid, eller selvværd nok nærmere, som du talte om før.
Ja, jeg tror i hvert fald, man skal passe på med at prøve at være noget, fordi andre er det, eller fordi man tror, at det er sådan, man skal være, eller fordi, at man tror, at andre synes, det er sådan, man skal være. Ja. Men at man gør det måske lidt mere værdibaseret. Som sagt, så kan det jo være, at man finder sin egen ord. Men jeg prøver i hvert fald at møde andre mennesker med respekt og med tillid og med anerkendelse. Og det der med tillid, det er jo altså nemmere sagt end gjort. Og det er måske det, at jeg er blevet lidt bedre selv, synes jeg. Det er jo rent faktisk til at have tillid til, at de fleste nok også vil en noget godt.
Ja, så det hedder både tillid til andre, men måske også tillid til sig selv og sin egen kompetence.
Ja.
Og værdier, for den sags skyld.
Ja, så man skal gøre sig sådan en øvelse. Men det kan man kun, hvis man tør sætte sig selv på spil. Ja. Så det handler jo i høj grad om mod. Og jeg tror, hvis ikke man fejler, og hvis ikke kommer galt af sted nogle gange, jamen så bliver man sjældent heller ikke meget bedre. Jeg er overhovedet ikke superprofessor i det her. Jeg synes, jeg jogger i spinaten jævnligt, også i relationen til andre. Men jeg synes omvendt også, jeg er stærk nok til at indrømme det.
Vil du gå så langt, han har sagt... Det er måske ikke så håndgribeligt eller så praktisk nært i det her, hvor vi sidder nu, hvor der er relativt langt imellem licensklubberne. Men hvis nu man var et andet sted, hvor man mere eller mindre som ung træner ambitiøs, gjorde sig først klar over, hvad vil jeg stå for, hvad for nogle værdier, men også at vælge klub eller arbejdsgiver. Jeg ved godt, der er to om at vælge. Man skal også vælge til et andet sted og have muligheden og held og alle mulige ting er i spil. Men vil, i principielt vil du råde en ung træner til det?
I hvert fald råde en ung træner til det med at være rigtig, rigtig skarp på, hvordan man tilgår andre mennesker. Jeg var jo i Dortmund og besøgte blandt andet Mike Thulberg, og han mente jo selv, at han havde fået jobbet ned i Dortmund, fordi han var kommet til samtalen og fortalte, hvordan han ville praktisere træning, og hvordan han ville være som træner og som menneske, frem for de andre modkandidater, der bare havde fortalt, hvordan de vil spille 4-2-3-1, eller 4-4-2, eller hvad de vil.
Så deres fagfaglighed satte de på spil, han satte noget personligt, og nogle værdier på spil.
Lige præcis.
Ja.
Jeg tror, at hvis jeg skal give det bedste råd dertil, så er det at blive ret klar på sin profil i den her scene. Men ikke mere klar, end at det skal udvikles fortsat.
Ja. Man skal jo, det kan jo være, at man kommer ind i miljøet, hvor det kan jeg da personligt snakke med om, at man kommer ind i miljøet, man troede var noget, som det ikke er alligevel på værdier, for eksempel, og på adfærd. Og så lærer man rigtig, rigtig meget af det, hvis man reflekterer over det, selvfølgelig. Her på det sidste, i forhold til, tanker vi inspiration og det og hvad hedder det, hente inspiration og dele erfaringer og sådan nogle ting. Hvor henter du inden for det her felt, vi lige har talt om, de her relationskompetencer, hvor henter du din inspiration der? Eller hvor har du hentet dem?
Jeg har jo selvfølgelig læst noget.
Kan du være mere konkret, hvad har du læst?
Til den her opgave har jeg jo brugt Louise Klinge i forhold til lærerens relationskompetence. Det har jeg brugt en del. Så har jeg jo selvfølgelig forsøgt mig med at sætte mig ind i, hvad relationer er. Men ellers så har jeg forsøgt, jeg synes tit, man møder rigtig mange oplæg som fodboldtræner. Så har jeg forsøgt mig, at når jeg har hørt oplæg, så vil jeg konkret på, hvad fortæller de om relationer og relationskompetence. Så det der med, når man alligevel lytter til noget, så prøver man at dykke ind i det.
Så du har haft når du lytter til noget, så har du haft et fokus på, hvad du egentlig gerne vil have af payoff, eller skal man sige?
Lige nøjagtigt. Og så har jeg selvfølgelig hørt podcast i rå mængder også, og Ja, men det der med at have et eller andet, man gerne vil trække ud af det, ja. hvad er det egentlig, de siger om det?
Så det ikke kun bliver underholdning, eller skal man sige?
Ja, så det ikke er noget, man bare sidder og lytter til.
Ja.
Og så tror jeg jo ellers igen, hvis man tør sætte sig selv på spil og tør snakke med rigtig mange mennesker om det her, så sker der jo lidt hver gang.
Det er helt, helt afgjort, og det synes jeg kunne være nogle rigtig gode ord at slutte af på, men alligevel vil jeg lige spørge dig, Claus, er der et eller andet her, du synes, vi ikke har været indenom, eller et statement, eller et eller andet, du synes, du gerne lige vil give med på falderæbet?
Nej, jeg håber, hvis der er nogen, der er kommet til enden, der har lyttet til det her, jo, at det trods alt er kommet nogle få bud på, hvordan man kan gøre det praktisk. Fordi det her, det må ikke bare blive teori. Altså, det skal udleves i praktik. Jeg er jo nok not even started på det, så det kunne være fedt, hvis det her det kunne leve lidt mere, vi kunne blive endnu mere præcise på at udføre en masse af det her i praksis.
Så hvis ikke man har fået nok praktiske eksempler fra Claus, så kunne man jo også en af Claus' statement, som jeg hørte i hvert fald også, gå ud og sætte dig selv et spil, altså prøv nogle af tingene af, tør og fejle også og lære af de ting.
Ja, præcis.
Men i hvert fald, stort tillykke med din nye licens, og rigtig mange tak, fordi at du vil være med her, Claus, og dele ud af dine erfaringer fra dine opgaver og din virkelige verden her på Akademiet.
Ja, velbekomme, og tak fordi for at være med.
Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.